Matiu, tarkatingi ru. Di toltolio lo di kaurata yedi kan pitike nga, nganti lati kamata Yesu. Arono atu. Ye kene yo madiai pasu Yesu, ye malalamai tia Bethlehem, ye tanamai ke Yudiai ye in nga, nganerot ye tol kutumai, pang tanamai yo Yudiai. Inbe ye kene tani in, diltol ke beti kamata kan pitike ngan lo di kaurata ye nga, ngan patu ke niyo ke ipaye aisei, ngan tilopang Yerusalem, lo tipa a titutur diol tol nen. Tiene, ay, kase maite apyo tinanapasiyu, abe ye tol kutumay pang di Yudai, ini ye bangay. Am ngam kamata kan pidigi ye bentar kilangaki, ye niyo ke ipaye aisei, ngan na, lam sebe siam sung panganga. Tiwede betanganen, Leril dol patula tilai ko pangerot yu tol kudomai. Ina ilongo. Ngan lelon gurungu le dokte apiege. Inberil dol ke Yerusalem yu tilongo betangataninga. Ngan dile mod lo di gurungu ye lapaw. Ngan tina erot dilongo betanganen. Le ngai kiwil dol maimai ke parranga sopang maro. Inberi pannonga ke gir ke maro. Ngan mantigawa. Mudong lai tur dinen. Ay. Niyo krisi tinana pasi yu yei. In ngai. Ngan tirawa betanga kinen, ule tinana pasiyu Bethlehem, ye tanamai ke Yudia. Ye so mukungan marokono tiwodo betanga nen, ilu ye rao ngani wete nen. Ang dildol ke Bethlehem, yo kaebi ye tanamai kiri Yudia nga. Ngan malala kiang, oke be ipamur mate ye di malala kapala. Yo edi maimai pang tanamai kiri Yudia, ngan tiap. Ye so tol yo be matan kalil dol ke au ke Israeli, Inule pumbe ye malala kyang. Tuwete pang erot nen, mutunglay kiwdil tol yo kebe tikamata kan pitigi, ngan lo di kaurati ye nga, ngan sulone be man ye di lew tigawa, inbe itur panindi ye solal mulmol, yo kan pitigi pumbe yei. Itur panindi ay mot, mutunglay wanga di be tilapang Bethlehem nga. Inbe iwete pang di nen, kalangan kasera kase indok lili kapuske. Lebe kapuske nga, ngan palbi lew be man kawitapaw, anen ngan awlapaw la kamata, a asung panga. Ngan dildol yun lo di kaurata ye di kanpitike nga, ngan tilunga betanga ke erotay mot, mudung la tiege sila iepe, inbe tipa amulo. Ngan le tikamata kanpitike taniyo tikamata amuki, inbe tito tito lela tukbe ke ede, le gen ye ni taniyo kase iepe yei. Ye kene tani, Indil dol tinangan tika mata kan pitikitani, yo la tukbe nga, le lo di ponana maisan, mudong la tilo rumulo na lo tika mata kasetani, ye tinana maria. Mudong tigunturu di ledu damo di toko tana, inbe tisung panga, mudong la tipolo lulukiri, a tikap sodok mata panga, so ben patdok mata yo ene gouli, inbe sodok mata san, yo tarungulo ye ei, ngan kutana ikini dok mati. Inbe soke saliningi kiniki idok maata san, yotiwe teni ye miri. Lenga tiye pa nga tikin, nganti mibe maroywe te pang dinen, be timula tila pang ye erot be. Nganla le tito dada san, a timula tiru pang malala kiringa. Yosepi ye Maria tiko pang ichip. Arono sangaul inbe balana tol. Dildol tina nganti mula tiru, Mudong la buo nga Yosepi kin, ngani kamata bangabangan ke tolma ye miyaki. Ngan bangabangan tani, iniwete panganen. Yosep, kumarita ko kase ini ye tinana, a kakoa kalapang tanama isip. La kaipe nang olelo awete pong mulungan. Yeso erot ni ngoy kapye be isera kasei, le ipuske nga, ngano le raumate ay mata. Yosep tani iniminen, Lengay marit tinalikawa Maria, ye natunubong atiko pang isip. Ala, tiyebe-tiyebe lelo erot tanini mata. Ngan nen lebeta ngayo marokono iweta nga, ngan kanono pombe molmol. Mukungan marokono tani iniweta nen. Nadukta moto yebe isip, le akiu, ngan lale yegi isip ay man nga. Erot tar tinini, ngan tol sa malabe pombe pang ye, ayweta pang atiap. Lengay luntar nen. Beril dol tinayo kebe lodi kaurati kan pitike nga, ngano tilungu, le katen malmal dok tiap, Mudungla iman tinali wanga dildol ki ke patokongo, bela tirau matamadi di kakaseta moto ke Bethlehem, inberi kakaseta moto kapala, yu tiepe potai pang Bethlehem, yu rai kiri ru, inbe isi pang lobo nga. Ngan le imot. Yeso, lalio yesu tinana pasiyu yei, inikou ye dildol yo lodi kaurati kanpidigi, ngano. Ngan nenle betanga yu marokono Yeremia iwetai, in kanono pombe mol mol. Yeremia tani iniwetenen, tilongo tola tu itang mineng, malala ramani. Ngan itang le itang katkat dokte abiege, rakelela itang yeri natuni. Bongbe tilele, ngan ilongo kiritiap, yeso di natuni tina, ngan timmata imoto. Yosebie Maria timulupang Nazaret, arono sangaul inbe balana limibe pai. Yosebie Maria tiebijip, lelo ero di mata. Mudung labu ngatu, ngan Yosebi kien ngani mibe, bangabane ke tolmaya tu wete panganen. Yeine, Yosep, kumarita ko Maria ye natunu, akamulupang ye tane kiri Israel. Yeso dildolyo lodibe traumata kase inga, ngan timmato. Mudungla Yosebi marittina, ngan leikawa Maria ye natunu, atimula atilapang ye tane kiri Israel. Bungan Yosebi longo be erot natu na kilus, iniloni ya ye tol kutomai pang tanama yudia. Lenga Yosebi tatarai, be imulu pang ninga. Lenga ye miyanga ki san mulu, ngan bangabangane ke tol mayuete panga be, ila pang ni be. Bung be idika ila pang ye tanama san yo Galilei. Ngan tina ila nga, ngan leela ye be ye malala tu yo ene Nazareti. Ngan le ye betanga kri marokone yo tuweta, in le kanono pombe molmol. Ngan betangata ni iniwete nen, ule tuweta be ya intolke Nazaret.